Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhu nekroloġju?
Mela, Sulejn, dan huwa terminu bħal ma taf kompost sewa u magħmul minn żewġ elementi. U għandna ħafna, hekk speċjalment f'termini bħal dawn li llum qed nużawhom anke teknikament. Din is-sistema hija popolari ħafna u komuni. Però ninnutaw li ħafna drabi jintużaw il-lingwi klassiċi. Għalina il-lingwi klassiċi huma l-Latin u l-Grek, però ħanibdew minn hawn. Nekroloġju, għandha l-plural bil-Malti nekroloġi, dan huwa ktieb li jkollu lista ta' nies mejtin. Huwa reġistru ta' mejtin imqassam. Ċoja il-mejtin ikunu mqasmin skont il-jiem tas-sena li ikunu mietu. Sewa, il-nekroloġist idaħħal ukoll siltil biografiċi fuq il-mejtin, jiġifieri mhuwiex sempliċment kemm jagħmel isem, imma n-nekroloġju f'dan il-ktieb jidher daqsxejn ta' tagħrif biografiku li huwa utli għar-riċerkatur. Għax imbagħad dak jkun il-punt biex ikun jista' ifettex iktar. U kifat fil-bidu il-kelma ġejja minn żewġ elementi. L-ewwel nett għandna mill-Grek dawn, għandna il-kelma nekros li fisser ġisem mejjet. U ħaġa li semmija żgur jafu, it-tieni parti hija loġija li tfisser dak li jitratta xi suġġett. Jiġifieri dik tfisser is-suġġett ta' menu mejjet, sewa, dik li tfisser oriġinalment, ma l-lum il-ġurnata naturalment abdet din l-idea li jkun ktieb.
Kif ġiet il-kelma Luna Park?
Ara, kelma komposta oħra, Luna, mhux hekk il-qamar u l-park. Ejja interessanti, m'għandha storja ħelwa. Għaliex l-ewwel nett il-Luna Park huwa erja kbira b'ħafna lob u mezzi tad-divertiment. Dina qed ngħidha biex inkun għadna t-tifsira tagħha għax semmejha żgur li jafuha. Il-kelma ġejja mill-Ingliż. Issa, il-Luna Park oriġinali, dina biex niftehmu hija kelma kemm qed jiena li ġejja mill-Ingliż, mill-Ingliż Amerikan biex niftehmu. Issa, il-Luna Park oriġinali kienet tirreferi għaċ-ċentru ta' divertiment f'Coney Island, Brooklyn ġo New York. Dan fetaħ fl-1903 u l-attrazzjoni ewlenija kienet rikba msejħa A Trip to the Moon. Għalhekk ġiet il-Luna. Sewa, u Luna kif tgħid inti hija qamar u tagħti tifsira ta' Park tal-Qamar. Mela Luna Park hija hekk, Park tal-Qamar. Dan iċ-ċentru Coney Island tingħalaq wara ħruq li kien hemm fl-1946. Ma llum il-ġurnata naraw kemm inbidlet it-tifsira tagħha u kemm ġiet stabilita l-ewwel nett hija internazzjonali. Hemm aħna nużawha ħafna fil-Malti.
Ħammru għal-kelma oħra, il-kelma melodrama.
Il-kelma melodrama. sewa originalment melodrama kienet play ta' fuq il-palk li tipikament kienet romantika u sensazzjonali kemm bħala ġrajja u kemm bħala plot għax is-sensazzjonaliżmu huwa element ewlieni fil-melodrama. U kella wkoll is-songs imxerdin l-ewwel hemm u l-azzjoni kienet tkun akkumpanjata b'mużika orkestrali xierqa. Biżmien l-element mużikali ma baqax essenzjali. U l-kelma ġiet tfisser silta drammatika sensazzjonali b'karattri eżaġerati u ġrajiet eċitanti infasslin biex jappellaw għas-sentimenti. Jiġifieri il-melodrama illum il-ġurnata tafas fuq is-sensazzjonaliżmu.
Right?
Il-kelma issawret biċċa mill-Grik melos mużika u biċċa mill-Franċiż dram għal-drama. Sewa, però il-Malti ħada mill-Ingliż melodrama, right, għax hija xi ħaġa teknika wkoll. U hekk anke naraw it-taħlit ta' l-elementi u kif jitlaqgħu ma' xulxin, hawnhekk qed naraw il-Grik mal-Franċiż normalment il-Grik mal-Latin.
Mal-Latin,
jitlaqgħu għattifhem, ma dawla huma affarijiet li mhux dejjem tista' tispjegahom.
Għamru għal-kelma oħra, il-kelma kardinal, x'tajdilna fuqha?
Eħe, dina u koll għandha ġrajja interessanti din. Sewa, il-kardinal li għannet huwa dinjetarju importanti tal-Knisja Kattolika, sewa. Il-kardinali jkunu nominati mill-Papa u għandhom il-kulleġġ tagħhom, il-kulleġġ tal-kardinali ġifieri, li jaħtar wieħed minnhom bħala il-Papa li jkun imiss. Ok, però mis-soqsija tagħna minn fejn ġejja l-kelma, għax din hija l-interessanti. Il-kelma ġejja mill-Latin cardinalis. U cardinalis inbniet fuq cardo. U cardo tfisser ċappetta tal-bib, il-hinġ, biex niftehmu ara daqsxejn differenza issa, sewa. L-implikazzjoni hija li il-kardinal għandu funzjoni importanti bħala pern tal-ħajja tal-Knisja. Ġifieri, fl-oriġini tagħha, il-ħsieb kien figurattiv ta' kardinal, u llum ma baqax figurattiv sewa. Il-kardinali jilbsu mbagħad suttana ħamra tajjat u kappell aħmar b'xifer wiesa li jissimbolizza d-dinjità tagħhom. U hawnhekk l-aħmar fil-kuntest tal-Knisja juri d-dinjità tal-pożizzjoni, tal-qada li jkunu fiha.
So, xi ħaġa kompletament differenti issa minn kardinal ħammur huwa demonju. X'tifsiriet għandha din il-kelma?
Demonju. Għandna kultura lingwistika kbira b'dan l-aspett, għax in-nom demonju għandu diversi tifsiriet. Ħalli nibdew minn dawn it-tifsiriet. L-ewwel net tifisser xitan. Sewa, u bħala xitan is-sinonimi għal demonju għanna Satana, Karfusu, Blis, Brejbes, Belzebub, Lucifru, Feron, Afrit, Mefistofole, Tentazzjoni tal-Infern, Tabarra Minaw, tal-Rum, ta' Dembu Twil, din Tabarra Minaw l-iktar wahda li hija popolari, niftakar li ġenerazzjoni ta' qabli.
Il-nanna kienet tejn.
Ta' barra minnaw.
Netwerwirni.
Għax il-kelma kieku jgħidu demonju jisu għalihom saħta.
Ekku. Azbestajda.
Azbestajda, ekku. Sewa. U beżempji nistgħu nsemmu id-demonju joħduk. Jew kella tħallix id-demonju jittantak. It-tieni tifsira, issa hawnhekk ġejjin, it-tifsiriet figurattivi. It-tieni tifsira ta' demonju hija ta' bniedem ħażin, kiefer, kattiv, qalil, superf, tentatur, fett, aħdar, ras iebsa. Pereżempju, tisma' min jgħidlek għandu ras ta' demonju. Figurativament ukoll it-tielet tifsira hija ta' bniedem ikraħ. Monstrus li bazza li tismerru irrabjat bin-nervi telef id-den. Eżempju, witch ta' demonju, sar demonju. Dawn huma kollha l-eżempju li qed nżemmi huma kollha meħudin minn kotba jew artikli li sibthom jien sewwa. Tifsira figurattiva oħra ta' demonju hija ta' bniedem imqareb. Dina tintuża u għadha sal-lum tintuża li skumnikat ferown minn hu l-imqarqaċ li jagħmel ta' rasu li jaqla l-awċ u xitan żgħir. Tifel demonju, per eżempju, jgħidlek demonju tal-qiegħ tal-infern. Xejja demonju x'għamel li waqqat ikun ma'.
Ikun fuq tiegħu ħafna
eżatt.
Jużaw dik il-kelma.
Dina kol parti minnha għalhekk qatt ikun daqsxejn imqareb jew fuq tiegħu. Mela, kif qed tgħid inti. U tintuża, għax qed naraw kemm dan it-terminu daħal sew fl-idjoma Maltija. Demonju tinsiex li huwa marbut ukoll mar-reliġjon. Id-demonju propjament huwa spirtu ħażin, xitan li jaħkem bniedem. Jew jagħmilha ta' tormentatur fl-infern. Il-kelma ġejja mill-Grek daimon, u daimon fil-Grek tfisser alla jew ġenju. Ara daqsxejn issa hiex differenza hemm. U daimon il-Grega waslet għall-kelma Latina daimonium, li ġej allura sa spirtu ħażin fil-Latin. Kien hemm żmien fl-imodi meta l-kelma kienet ukoll tirreferi għal xi ħlejqa supernaturali bejn l-allat u l-bnedmin. Dan fitwem min qadim Grek, alright? Jew kellha xi spirtu għaddej, jew xi qawwa li tnebbaħ. Dan biex naraw daqsxejn l-iżvilupp ta' dan it-terminu demonju. Kemm hu żvilupp għani fil-ġrajja tiegħu.
L-aħħar kelma qabel nieqfu għall-waqfa qasira mużikali, xi tfisser menħir?
Menħir fil-plural menħirijiet, menħir ifisser ġebla twila wieqfa li kienet titfoqqaf fi żminijiet bikrin fil-punent ta' l-Ewropa preistorika. Alright? Mela ġebla twila wieqfa. Il-Malti il-kelma ħada mill-Ingliż menħir li tnislet għax l-Ingliż bnejha fuq lingwa oħra il-Breton, Breton, li magħmula il-kelma minn men bħala ġebla u ħir bħala twil. Jiġifieri kif qed ngħidlek kifna fil-bidu ġebla twila, alright? Il-Breton hija l-lingwa keltika ta' Brittany, imnisla mill-Cornish. Alright, jiġifieri hemmhekk fil-Renju Unit għajna.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Media sociali, memorie abbandonate, likes, commenti, tanes le atmarai, minares maduari, le disgormos camarti, jihad, sei ahli, dallehen atmas mai, come c'è se va canne fi, il hoce al man stage in se, che fie da un se ne sta se, kanu wada shis makri sai memorie please can boy da kolim ke Ritratti Spiegare il zit pesca de media sociali, memoria abbandonate, likes, commenti, tamis le atmarai, nares baduari, le desgormos camarte, jihad, se ali, dalen atmas mai, mumma gente va carne fei, después se ama mensaje en fei, I can't wait to my face. Tal jo balanque o fejin la lei ne dar jara dera hien mane sagai
Lura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet kif tinislet il-kelma ġublew?
Ġublew. Bil-plural ġublewijiet. Ġublew l-onet tfisser anniversarju speċjali ta' ġrajja. Ma xi ġrajja tista' tkun inkoronazzjoni, ordinazzjoni, żwieġ. Jew anke maħfra reliġjuża msejħa mill-Papa u li fuq din iktar issa nirreferu iktar għaliha. Jiġifieri il-ġrajja hija xi ħaġa speċjali sewwa. U il-ġublew jitqies bħala festa. Issa, il-ġublew jissejjaħ kultant snin. U nsibu il-ġublew tal-fidda. Feluq il-25 sena, il-ġublew ta' deb, feluq il-50 sena, u l-ġublew ta' diamanti, feluq il-60 sena. Espressjonijiet kollha meħudin mill-Ingliż, għax għandna il-Silver Jubilee, il-Golden Jubilee u Diamond Jubilee. Niftehmu. Il-kelma il-Malti ħada, però, mill-isqalli, ġubilew, sewa, fis-sens ta' maħfra tal-Papa, għat-talam l-MNM, ġeja. Jew b'Italjan ġubileo li ġejjin it-tnejn kemm l-isqalli ġubileo u kemm Italjan ġubileo ġejjin mill-Latin aħħari ġubileus annus sena tal-ġubileo.
So.
Ibbażata sa din li interessanti f'din il-ġrajja tal-kelma ġubileo għax il-kelma ġubilew hija bbażata fuq l-Ebrajk jobel li oriġinalment kienet tfisser il-qarn tal-muntun użat bħala trumbetta. Alright? Li bih kienu jħabru is-sena tal-ġubilew. U allura minn dan il-qarn, il-jobel, ħadet
il-kelma.
Is-sena tal-din it-tifkira. Fl-istorja tal-arbi insibuha bħala jubil it-tnejn huma twal il-vokali jubil fis-sens ta' sena l-udija ta' emanċipazzjoni jiġifieri hawnhekk ukoll għandna daqsxejn differenza u fl-istorja tal-lut ġublew kien sena ta' ħelsien iċċelebrata kull 50 sena mentri fil-Knisja Kattolika ġublew huwa żmien ta' maħfra mill-konsegwenzi penali tan-nub maħfra mod hija mill-Knisja taħt xi kondizzjoni għal sena. X'aktarx kull 25 sena. Right? Ġifieri anke meta aħna nitkellmu nirreferu għal ġublew, irridu naraw daqsxejn il-kuntest tagħha x'ikun qed jirreferi.
Għaliex kultant ngħidu li ħaġa tal-Mickey Mouse?
Eħe. Qabel xejn infakkar li Mickey Mouse huwa karattru tal-cartoons maħluq minn Walt Disney. U Walt Disney għex bejn l-1901 sa l-1966. Mela, Fil-bidu, dan il-karattru tal-kartun, kien is-sejjaħ Mortimer Mouse fl-1927, imman baġi Mickey Mouse fl-1928. Matul is-snin tal-1930-jiet, kien il-karattru ċentrali ta' Disney. U Disney stess kien jagħmel is-soundtrack tal-leħen ta' Mickey. Tanza l-popolari dan il-karattru li ma' żmien it-terminu Mickey Mouse beda jintuża b'mod informali biex jindika li xi ħaġa hija ta' kwantità ta' kwalità inferjuri. Din it-tifsira informali ta' l-espressjoni Maltija tal-Mickey Mouse biex nifmu li dik il-ħaġa jew l-attività li nkunu qed nirreferu għaliha mhix ta' min jieħodha wis bis-serjetà. Għax b'xi mod tidher ta' livell baxx. Pereżempju meta ngħidu pajjiż tal-Mickey Mouse, infisslu li hu pajjiż ta' ċajt minħabba xi politika korrotta jew li għandu livell li ċekken lill-bniedem. Però irrid inżid ukoll li t-terminu Mickey Mouse ilu jintuża mhux f'dan is-sens bħala karattru. Ilu ħafna jintuża għax mal-ewwel daħal meta bdew il-cartoons ta' Walt Disney hawn Malta daħlu mal-ewwel.
Fil-ġenesi insibu l-kelma misfa. Xi tfisser?
Misfa. Kif qed tgħid inti tinsab fil-ġenesi, u misfa tfisser għassa. U ġejja mill-ludi misbaħ. U misbaħ huwa it-torri tal-għassa, u misbaħ fil-ludi tintuża ukoll f'xi ismijiet tal-Palestina qadima. Ir-referenza biblika hija għall-ġraja ta' Jakob u Laban. Jakob waqqaf blata bħala plier, kolonna, biex ikun xut dan il-plier bejnietom, bejn iġifieri Jakob u Laban. U iġifieri bħala sinjal però dan il-plier sewa li Alla għandu jasses bejnietom biex ma jgħaddux lejn xulxin u jagħmlu il-den id-deni lil xulxin. Jiġifieri din il-misfa għandha din it-tifsira partikolari. Laban, fil-Bibja nsibuh Laban l-Arami, kien ħu Rebekka li iż-żewġet lill-Iżak u kellhom lil Jakob. Mela Laban laqaw lil-nepu tiegħ Jakob bħala żagħżugħ, imma għamillu il-kondizzjoni li kellu jaħdimlu għal 7 snin qabel jippermettilu jiżewweġ lill-bintu Rakel. Isra ara miskin kemm kellu jaħlem 7 snin jaħdem fir-rabada ta' bidwi biex jiżewweġ ir-Rakel.
Xi tfisser terafim?
Terafim, san komplu daqsxejn bil-ġenesi.
Termini bibliċi.
Iva. Huwa kif qed tgħid inti terminu bibliku ieħor, terafim. U dan ifisser idoli żgħar għad-djar. Statwetti żgħar sewa li sibuhom fid-djar. Dawn ix-bijad żgħar domestiċi kienu jintużaw min-nies semin tal-qedem. U fil-ġenesi insibu u għawne kull darba meta nirreferi għal-Bibja, ġeneralment nirreferi għal-Bibja ta' Sajdoni, insewa. Fil-ġenesi, insibu hekk, kien mar Laban iġiss il-merħla tiegħu u serqet Rakel it-terrafim ta' missiera. Ok? Il-kelma terrafim hija kelma ludija li tfisser ġbija żgħar miżmumin bħala Alla tas-siesa tad-dar. Rakel ma kellix dritt toħodomlu lill-missiera, billi skont l-użanzi ta' dak iż-żmien, dawn kellu jiritom il-kbir fosħu tas-subien, dik hija nota li jagħtina Sajdon. Fil-Bibja mbagħad tal-għaqda biblika insibu din in-nota, it-terrafim kienu jservu għat-teħbir tal-ġejjieni. Laban isejħilhom għall-għad tiegħu. Rakel għandha mnejn ħadithom biex iħarsuha mill-lawċ matul vjaġġ twil u ibes.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti nieġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll li t-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insalmulkom.